Здравейте! Днес Министерският съвет прие решение за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка в нашата страна до 15 юли тази година. Разбира се, това решение беше взето на база на един сериозен анализ на епидемичната обстановка в страната, доклад от главния държавен здравен инспектор и внесено предложение от мен, разбира се, в Министерския съвет. Анализа, който направихме по отношение на епидемичната обстановка, беше направен въз основа на изискванията, начините и механизмите, които прилагат всички европейски държави, в това число и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. Иска ми се, преди да спомена за този анализ, направен за нашата страна, да дам малко информация какво е състоянието в Европа и света по отношение на коронавируса. Към 22 юни 2020 година Европейският център за превенция и контрол на заболяванията посочва, че са регистрирани близо 9 милиона души носители на коронавируса, или точната цифра е 8 926 399, като има 468 257 души, които са починали. Това е за света. Каква е ситуацията в Европа? Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия. 1 511 801 случая на коронавирус, което представлява 16,9% от заболелите на територията на Европейския съюз и 174 791 човека, които са починали, процента е 37,33. В България със сигурност имали възможност да видите данните, които даде нашата информационна система сутринта. Общия случай на носители на коронавирус е 4114 души и починали 208. Тоест имаме 130 нови случая и един нов случай на починал. Какво се забелязва на базата на анализа, който направихме? От 9 юни тази година се отчита значително завишение на броя на дневно регистрираните случаи в страната. Както казах, методиката, по която се прави анализ в европейските страни, този анализ се прави на седмична или на двуседмична основа. Ако вземем периода 27 май 2020 година до 9 юни 2020 година, ще видим, че среднодневно случаи с коронавирус са 26. За периода от 10 юни до 23 юни тази година случаите, които са регистрирани в нашата страна, стават 84. Тоест, в рамките на тези два двуседмични периода ние имаме увеличение от 3,2 пъти. През този период, естествено, ние увеличихме и броя на лабораториите, които изследват българските граждани за коронавирус. Знаете, че на територията на страната са открити 36 лаборатории в различни лечебни здравни заведения, както и в регионалните здравни инспекции. Казвам го това, за да спомена, че за първите две седмици, за които казах, 27 май и 9 юни, се правеха среднодневно по около 1200 проби. Втория период от 10 юни до сега среднодневно се правят вече около 2000 проби. Когато имаме броя на регистрираните случаи ежедневно и броя на изследванията, ние може да определим и среднодневното ниво на положителност на лабораторните изследвания. За първите две седмици, за които казах 27 май, 9 юни 2020 година, това ниво е било 2,43. Докато за вторите две седмици, които са след 10 юни, това ниво на положителност на лабораторните изследвания става 4,4%. Какво означава това? Това означава, че се завишава интензивността на епидемичния процес и се увеличава разпространяването на коронавируса в нашата страна. Тревожно е и увеличението на заболяванията или на носителите положително на коронавируса след медицинските специалисти. Това са лекари, фелшери, медицински сестри. Тяхният брой вече е 371, като за последното денонощие имаме един смъртен случай и представлява 9,14% от общия брой случаи на COVID-19 в страната. Във връзка с това предприехме незабавни мерки от регионалните инспекции за откриване на източниците на инфекцията, тяхното лабораторно изследване и доказване, идентифициране и карантиране на близките контактни лица с цел ограничаване разпространението на вируса. Кои са основните изводи от анализа, който направихме? На първо място, причинителят на заболяването е вирус, който продължава да е с неизяснен произход и с неизвестна инфекциозност. Към момента няма налични данни за изграждане на ефективен постинфекциозен имунитет на индивидуално ниво. Втория извод. COVID-19 представлява сериозна опасност за общественото здраве, поради възможността източник на инфекцията да служи не само болен човек, а и такъв, който има асимптомен вирусоносител. На трето място е, че заболяването продължава да регистрира, както казах преди малко, нарастващ брой медицински персонал. На четвърто място все още няма открито специфично лекарство и ваксина за това заболяване. Няма специфична профилактична мярка за COVID-19. Във връзка с тези най-основни изводи, разбира се, в доклада на главния държавен здравен инспектор има много повече, много по-задълбочен анализ от гледна точка на причините. Вие може да го видите този доклад на сайта на Министерството на здравеопазването, но това са главните и основните изводи от този доклад. Това ми даде основание днес да внеса в Министерския съвет и съответния проект на решение, който вече е факт и ще действа до 15 юли. Какви мерки всъщност остава да действат? Ние няма да въведеме нови или стари строги мерки, каквито бяха в близкото минало. Но все пак важни мерки относно съхранението на здравето и живота на българските граждани. На първо място ще остане забраната за влизане в страната и съответно карантиране на лица от държави, в които има определено висок риск и висока степен на заболяване. Хигиената на ръцете, физическата дистанция между хората от метър и половина, дезинфекцията, носенето на защитни маски, шлемове или други предпазни средства на закрити обществени места – и дистанционна форма на работа там, където, разбира се, е възможна. Ограничаване събирането на голями групи от хора и провеждането на масови мероприятия. И освен тези 3D, за които говорим вече толкова дълго време, разбира се, контрола, строг и повсеместен контрол. Считаме, че удължаването на извънредната епидемична обстановка ще спомогне за подобряване и готовността на страната и справянето й с последващи епидемични вълни на COVID-19. Благодаря ви. Ако имате въпроси, заповядайте.
Министър Ананиев, ако не е проблем, един страничен въпрос за инцидента, който се е случил в тунел Железница. Имате ли информация какво е състоянието на пострадалите? Говори се за 4, които са били затрупани.
Уточнявам информацията. Със сигурност това, което мога да ви кажа, че всичките органи, които са длъжни да окажат помощ на, при, бих казал, това си е бедствие, са на лице, включително и моите органи на спешната медицинска помощ. В момента, доколкото зная, поне докато течеше заседанието, се разпръскваше свлечната земна маса и се търсиха съответно пострадалите лица. Ако не се лъжа, те са 4 души, но не мога да бъда категоричен.
Министър Ананиев.
Да, ето, да, имам вече информация, всички са живи.
Какво състояние са, имате ли повече данни за тях?
И какво? Са хората ли, тези 4 души?
Какво е състоянието?
Да, какво е състоянието им?
Само мога да кажа, че с линейките те са вече в лечебните заведения, където се прави, разбира се, необходимия преглед. Като имам информация, може би ще излезем и със съответно, съответно съобщение.
Министър,
доцент Кунчев, дали може да ни кажете дали все още разпространението на коронавируса се държи в клъстери или вече е дифузно? И бихте ли коментирали забележките, които отправи Световната здравна организация към България, че прекалено бързо разпусна мерките и всъщност това не даде възможност за анализ отпускането на коя мярка увеличи разпространението на коронавируса?
Все още има отделни клъстери, но имаме и възникване на нови случаи в много различни места в страната, което значи, че сме в смесен режим и клъстер, но и начало на... Дали ще е начало и ще продължи, ще видим, но и на дифузно разпространение. По отношение на СЗО, правете разлика все пак между лично мнение на служител на СЗО и официална позиция. Няма такава официална позиция, която да определя, че България е рано разпуснала мерките или че е взела неадекватни решения. Разбира се, въпрос на виждане кога, къде и колко отделните мерки да действат. Според мен проблема обаче не е в отпадането на мерки, а в изпълнението на оставащите и в контрола върху тях. Тъй като всички сме свидетели, че на места, където не беше спазен този режим, грубо не беше спазен, а имахме достатъчно такива примери и в областта на политически прояви, спортни прояви, религиозни прояви, веднага след това, ако е имало носител, започват проблемите и се образува нов кластър на заболяването.
Министър Ананиев, кметът на София Йорданка Фандъкова каза, че ще предложи намаляване или редуциране на глобите за неносене на маски в градския транспорт. Разговаряли сте по тази тема? И втори ми въпрос е, обмислите ли въвеждане на нови мерки или връщане на някой и какво е мнението ви за детските градини?
Вчера разговаряхме с госпожа Фандъкова. Тя наистина смята, че глоба в размер на 300 лева не е най-доброто решение, тъй като в много случаи то е неизпълнимо. И за много голяма група от българските граждани. Аз поех ангажимента този разговор да го проведа първо в Министерския съвет и в Комисията по здравеопазване. Наистина има аргументи за едни по-поносими, но събираеми приходи от глоби, макар че нашата цел не е да събираме приходи от глоби, а наистина хората да спазват мерките, за да не се разпространява коронавируса. И втори въпрос беше във връзка с детските градини, дали?
Детските градини и обмисляте ли връщане на някой от мерките и в ресторантите виждаме, че не се спазват?
В детските градини е създадена необходимата организация за дистанция между отделните групи в детската градина и там са дадени съответни инструкции на персонала, който работи в детските градини. Все пак знаем, че става въпрос за деца, но да предприемат такива мерки, че да няма струпвания между дечицата, да се осигури както учебния процес, така и свободните игри в пространства извън сградата, за да има по-голяма дистанция между децата. За сега нямаме притеснителна информация за нещо, което да се случи в детските градини. Що се отнася до ресторантите? В ресторантите се запазва отстояването на масите една от друга на не по-малко от метър и половина. Четирима души, които да бъдат на маса. Хората, които са посетители на ресторанта, няма как да носят маски през цялото време, защото те се хранят в крайна сметка. По лична преценка, в момента, в който има възможност да се сложи маската, лицето доброволно може да си я сложи маската, но за персонала, особено в контактите му с посетителите, е абсолютно задължително носене на маски, шлем или друго предпазно средство.
В тази връзка, може би, доцент Кунчев, ако може да отговори, до края на тази седмица, може би и в началото на следващата, са насрочени абитуриентски балове. Как ще се контролира спазването на дистанция и въобще мерките там? И няма ли да е доста сериозен риск от масово заразяване при подобни прояви? Благодаря.
Аз вече имах възможността няколко пъти да повторя, че независимо от характера на едно събиране, ако разстоянието между хората е малко, интензивен е контакта и те не носят лични предпазни средства, това увеличава риск. Никакво значение няма дали е партийно събиране, ловна дружинка или бал. От тая гледна точка подкрепям напълно призива на Министерството на образованието, възможно да бъдат отложени, защото това събиране на много хора, тъй като ние знаем, че става въпрос не само за самите ученици, а за големи групи родственици, които се събират. Повода е добър, радостен и хората в тия моменти са склонни да осъществяват доста по-интензивни контакти. Ясно е за всички вас, че рискът не е за децата, които ще се съберат. Рискът е за семействата и за най-възрастните в тях. Така че моят призив е, доколкото е възможно те да бъдат или отлагани, или провеждани по начин, който да спазва максимално предпазните мерки.
За ваша информация искам да ви кажа, че предстои такъв разговор с министър Вълчев. Ще го анализираме случай и ще прецениме дали трябва по някакъв начин да допълним или измениме заповедта, но предстои разговор с него.
Министър Ананиев, във връзка с глобата от 300 лева и случая вчера в Рилския манастир, наши колеги сигнализират, че в парламента също не се носи маска. Как се процедира? Депутати не носят маска в парламента, имаме такъв сигнал.
Ами, какво да ви кажа, ще бъда откровен. Рискова е средата в парламент. И това съм го казал много пъти. Разликата между седалките е може би не повече от 20-30 сантиметра, а и като седе на разговор с ръководството на Народното събрание, те имат някаква идея за форми, за участие в заседание, в форми за гласуване на определени решения, за да се избегне наистина риска. Много са близко. Вие виждате все пак на заседание Министерски съвет и ние имаме някаква маневреност, в която да отстояваме на по-голямо разстояние. Но там това е невъзможно. Знаете, че седалките, редовете са неподвижни. Т.е. трябва да се измисли организация за присъствие при обсъждане и взимане на решение такава, че наистина да осигури поне някакво отстояване на една седалка между отделните народни представители.
А санкция за депутатите без маска?
Разбира се, няма прошка за никой. Санкции за всички, които нарушават, независимо какъв чин, ранг или пост заема?
В тази връзка един принципен въпрос, тъй като и вие в момента сте без маски, горе на заседанието на Министерския съвет, също когато започнаха да се изказват участниците в заседанието са без маски, ако в едно камерно събитие, примерно до 10 човека, има говорещ, той може ли да бъде без маска, аз сега мога ли да си сваля маската тук и какви са принципните правила? И още един въпрос, ако ми позволите, тъй като говорим за мерки. Мога ли да я сваля? Добре. Тъй като говорим за мерки, до сега по традиция мерките обикновено се предлагат от оперативния щаб. Съобразена ли е твърдението, така и заявката вашата, че няма да има нови или стари строги мерки с мнението на председателя на щаба, професор Мутафчийски, и къде е той всъщност? Благодаря.
Все пак, тук сме хората, които участвахме в заседанието на Министерския съвет. Аз съм носител на проекта на решението, а доцент Кунчев е този, който трябваше да има обстановка в страната за този период, за който преди малко ви говорих. Не се изисква и няма задължение шефа на щаба да присъства на това заседание. По отношение на носенето на маски, вижте, сигурно знаете какво значи обществено място. Обществено място е там, където има контролируем достъп. Т.е. не е обществено място там, където има контролируем достъп. Т.е. в залата на Министерския съвет, ако трябва да стриктно да спазваме определението за това, що обществено място, е възможно да се сваля маската, особено когато човек доклада даден материал. Разбира се, хубаво е да се спазва тази дистанция между хората. За все пак и доцент Кунчев и другите от щаба многократно са казали, че и аз го заявявам, че все още не са известни всички форми на разпространение на вируса, което може и да сме с маски, може и да сме на разстояние 2 или 3 метра и пак да се получи заразяването. Но това са екзистенц минимум от мерки, които се прилагат в целия свят.
Значи ли, че на едно събитие, примерно откриване на изложба, аз ако говоря и съм на метър и половина от събеседниците, мога да съм без маска? Благодаря.
Ако е на закрито, трябва да бъдете с маска.
Контролиран достъпа.
Моля?
Контролиран е достъпа и в
не
една галерия.
Не е контролиран, защото в един театър, на една изложба, на един футболен матч може да отиде всеки. Докато в залата, например, на Министерски съвет могат да влезат само министрите и хората, които, директорите, които евентуално биха могли да вземат някакво отношение по даден въпрос.
Извинявайте, искам един въпрос към господин Кунчев да запитам. Миналия петък на брифинг тук, ваш колега каза, че вирусът е не толкова вирулентен, ако правилно си изразявам, т.е. не е бил толкова. Той е заразен, но не е бил толкова опасен. Вчера ви слушах в едно интервю по националната телевизия, вие казвате, че всъщност не е сигурно това. Последно този вирус вирулентен ли е, не е ли вирулентен, опасен ли е, не е ли опасен? Има ли някаква по-голяма информация около него, освен че неизвестен? Благодаря.